having us on blast.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Alhamisi, tarehe ni 28, mwezi ni wa 9, mwaka 2023, ambapo tumechangamka kweli katika studio 15, tukiwa tunaangalia maswala mengi kutoka mbali na karibu. Lakini jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9 alasiri, saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hali kadhalika hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Basi ndani ya kipindi hiki si masuala tu ya muziki pekee, hali kadhalika tutakuletea taarifa na ripoti ambazo zinakuhusu moja kwa moja wewe kijana au msikilizaji katika eneo lolote pale unaposikiliza VOA Express. Hali kadhalika tutakushirikisha kwa njia ya sauti kwenye kipengele chetu cha barazani ili uweze kutoa mchango wako. Na swali la barazani tumeuliza, je, unadhani finali za AFCON 2027 zichezwe katika nchi gani za Afrika Mashariki? Tanzania, Kenya au Uganda? Tunasubiri basi maoni yako wakati huo ukifika. Hali kadhalika kuna swali la leo ambapo tutakusomea maoni yako wewe msikilizaji ulioandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook, linasomeka: je, unachangia vipi utalii katika eneo lako? Basi hakikisha unatega sikio katika dakika hizi 30 za VOA Express ambazo zimesheheni mambo kem kem. Lakini tunaanzia wapi, Harrison?
Asante sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja naona kwamba tusipoteze muda, tuingie huko nchini Kenya, ambapo kuna swala linaloendelea kutokota sasa hivi na kuzungumziwa sana kwenye vyombo vya habari na pia kwenye mitandao ya kijamii, na linahusu faini iliyopigwa mashirika matatu au makampuni matatu na ofisi ya kamishna anayelinda data za umma. Ninaposema hivyo nazungumzia kuhusu video, picha au taarifa za mtu kutolewa nje bila idhini yake. Siku ya Jumanne kuna klabu kimoja kwa jina Casavera kilichoko kule Ngong Road jijini Nairobi kilichopigwa faini ya shilingi milioni 1.8 za Kenya. Kisa na sababu ni kwa sababu walitoa picha ambazo zilimuonyesha mteja akiwa anaburudika kule na zikawekwa kwenye mitandao ya kijamii bila idhini yake, na kwa hivyo yeye akashtaki akasema kwamba nimeona picha zangu kwenye mitandao ya kijamii bila idhini yangu, na kwa hivyo klabu hicho kikapigwa faini hiyo. Shule moja pia imepigwa faini kutokana na kuweka picha za watoto na kuzitumia katika matangazo ya shule bila idhini ya wazazi na pia bila idhini ya watoto wenyewe. Shule hiyo imepigwa faini ya shilingi milioni 4.5 za Kenya kutokana na hatia hiyo. Kampuni moja pia ya kutoa mikopo kwa njia ya kidijitali imepigwa faini ya milioni 2.9 kwa sababu ya kutoa taarifa kwamba, kwa mfano, mimi nimekopa hela kule, wanatoa taarifa zangu wakitumia jina langu kwamba mimi ni mmoja wao wa wateja wao, hii bila kutoa idhini. Sasa watu wengi wanauliza, je, viwango ni vipi vya kutoa taarifa za mtu nje na kupitia sheria iliyopitishwa mwaka 2019 inajulikana kama Data Protection Act, inatumikaje na viwango vyake vinafikia wapi? Lakini tunapoangalia swala hilo ambalo kweli wengi wanaendelea kulifahamu sasa, kuna kijana mmoja nimezungumza naye akiwa Nairobi, Ambrose Ogumbo, na ningetaka Ambrose utueleze wewe kama kijana na vijana wenzako mmechukuliaje hatua hii, ni hatua mwafaka na kwako sasa maoni ni yapi?
Naam, yani naunga mkono swali hilo kwa sababu kuna ule ubinafsi, kuna masuala mengine ambayo kidogo ukianika hadharani labda utavunja ndoa ya mtu ama utaletea mwingine nini asipate utulivu na apate shida na mara anapofanya kazi ama hata na jamaa. Si vema. Mtu ameenda sherehe zake, ameenda kujifurahisha, alafu na wewe unachukua picha zake na kuzianika mtandaoni, unapata kwamba labda japo kama ni labda kama ni kucheza ama kufanya masuala yote yale, unapata kwamba wazazi wengi ama watu wengi wanachukua video ama picha alafu wanazianika mtandaoni. Jambo hili labda mtoto akiwa mdogo yeye haelewi lolote. Akija kuwa mkubwa, kuna zile picha zitakuwa zimemwadhiri kwa njia moja au nyingine. Hivyo swala hilo labda kuzuia mambo hayo yasiendelee ni vema kwa hao jamaa kupewa faini, na vile vile si kwa hao tu, tuwe na ule kuzuiliwa, tuwe na kiwango cha kutia zile picha mtandaoni.
Asanti sana Ogumbo kwa sababu ya maoni yako hayo mema kabisa kuhusiana na sheria hiyo. Na sio sheria mpya, ni wengi haijakuwa ikitumika hapo awali. Unajua mkamiti, tumejionea hata kwenye YouTube na mitandao mingine kwamba mtu anaenda, unakuta watoto, labda watoto maskini wanaohitaji msaada, mara moja unafungua kamera yako na kuwachukua picha ukirai watu kuchanga ili usaidie wale watoto. Kumbe wengi hawakufahamu kwamba ni hatia kuwachukua wale watoto picha bila idhini, na pia ni hatia kutoa watoto walio chini ya miaka 18 kuweka picha zao au video zao kwenye mitandao ya kijamii pasina mkakati wa aina fulani. Kwa hivyo ni swala ambalo likifuatwa kwa kina labda litaletea watu wengi matatizo, lakini pia linafahamisha wengi kwa sababu wengine labda walifanya kwa kutokujua. Haya yote unaendelea kuyapata kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Safi sana, vitu vizito vizito ndani ya studio 15 VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Au sasa maji mwenzangu mkamiti
haswa nobody. Basi tunaendelea katika sehemu nyingine ya kuangalia yale yanayoendelea ulimwenguni. Swala la msongo wa mawazo na wasiwasi, Harrison, ni miongoni mwa sababu zinazoongoza za ugonjwa pamoja na ulemavu kati ya vijana, na tatizo la kujiua ni miongoni mwa sababu zinazoongoza pia kwenye vifo kwa watu wenye umri wa miaka 15 hadi 19 duniani. Nusu matatizo yote ya afya akili katika hali ya utu uzima inaelezwa huanza na umri wa miaka 14, lakini kesi nyingi haziripotiwi. Ni kulingana na shirika la afya duniani WHO. Basi tunazungumza na mwanasaikolojia Jacob Kilimba kutoka Tanzania. Anaelezea baadhi ya vijana wamekuwa wakitumbukia katika makundi haya ya uhalifu au utumiaji wa madawa ya kulevya, ambapo matokeo yake yanapelekea kuathiri kisaikolojia. Kilimba anaeleza juhudi wanazofanya kuwasaidia vijana.
Kwa sababu nimekuwa nikifanya ziara mbalimbali, kwa mfano tunaenda magerezani kuzungumza na watu, kwa hiyo nikuja kugundua hata gerezani pia kuna kundi kubwa la vijana ambao wameathiriwa na madawa ya kulevya, wamekuwa wakifanya matukio ambayo sio sahihi. Tumewapatia ushauri nasihi ili pale ambapo watarudi kwenye mazingira ya kawaida uraiani waweze kuishi vizuri. Lakini baada ya kuona hilo, tulianza sasa harakati za kupita mashuleni. Karibia kila wiki tunapita kwenye shule mbalimbali za sekondari kwa ajili ya kuzungumza na wale vijana ambao wanakuwa, kuwatengenezea msingi ambao utawasaidia pale ambapo wataenda vioni, lakini pia pale ambapo wataingia mtaani kwa ajili ya kupambana na harakati mbalimbali za maisha, wasije wakapata athari za kisaikolojia zikawapelekea kufanya mambo ambayo sio sahihi.
Dr. Kilimba, kwa kuwa tayari hili mmesha lifahamu, je, ni ushauri gani ambao mnautoa kwa vijana hawa mnapofika katika maeneo ya mashuleni?
Ya, ushauri wangu kwa vijana, kuna kitu ambacho nimeona kinajirudia sana. Kuna vijana ambao wanatafuta maisha, ni kweli wanahitaji maisha mazuri, lakini wakubaliane na mchakato wa maisha. Kuna wakati ili ufanikiwe kwenye maisha utahitaji muda mwingi wa kutafuta, utahitaji investment ya muda mrefu. Hizi hela za haraka haraka wengi zimewapelekea kuingia katika makundi mabaya ya madawa kulevya, ya biashara ambazo ni haramu. Kwa vijana wakubaliane na mchakato wa maisha kwamba kuna wakati yanaweza kukaa kuna ugumu, lakini pia inaweza ikachukua muda paka kujiwekeza kuwa na fedha ambayo wanahitaji.
Ni mwana saikolojia Jacob Kilimba akizungumza na VOA Express kutoka Tanzania. Basi tupate burudani ya muziki kabla kupata habari muhimu za dunia. Twende kwenye habari muhimu za dunia kwanza.
Masuala ya ukarabati na uhaba wa maji unasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa umesababisha upungufu wa umeme wa megawati 400 nchini Tanzania na kusababisha mgao wa umeme katika taifa zima hilo, shirika la umeme linalomilikiwa na serikali limesema. Gridi ya taifa yenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 1900 za umeme ilikuwa ikikabiliwa na kuvunjika kwa miundombinu kwenye visima vya gesi na vituo vya kuzalisha umeme vinavyotumia gesi, pamoja na kupungua kwa viwango vya maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme, amesema mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO, Gisima Nyamohanga.
Utawala wa kijeshi wa Burkina Faso ulisema Jumatano kwamba jaribio la mapinduzi lilizimwa siku iliyotangulia na idara za usalama na ujasusi bila kutoa maelezo maalum juu ya kile kilichotokea. Katika taarifa yake ilisema maafisa na watu wengine wamepanga njama ya kuyumbisha nchi na kushambulia taasisi za jamhuri na kuingiza nchi yetu katika machafuko. Haikubaini mtu yoyote, lakini ilisema baadhi ya watu wamekamatwa na msako unaendelea kuwatafuta wengine. Uchunguzi utasaidia kuwafichua walioanzisha njama hii, alieleza.
Shirika moja la kutetea haki za binadamu linashutumu Benki ya Dunia kwa kuiwezesha serikali ya Tanzania kufanya upanuzi wa kutumia nguvu katika hifadhi ya taifa kupitia ufadhili kutoka kwa mkopeshaji wa kimataifa. Benki ya Dunia imeshindwa kuziwajibisha mamlaka za Tanzania kwa ukiukaji mkubwa wa haki, ikiwa ni pamoja na mauaji holela na manyanyaso ya ngono kuhusiana na upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha kusini mwa nchi, kwa mujibu wa ripoti mpya taasisi ya Auckland. Ripoti ya shirika hilo lenye makao yake huko California, ambalo hufuatilia mara kwa mara ukiukwaji wa haki dhidi ya jamii za wazawa, ni matokeo ya uchunguzi wa miezi kadhaa uliobaini makosa yaliyotokea.
Jeshi la Ukraine leo Alhamis limeeleza kwamba ulinzi wake wa anga uliangusha ndege zisizo na rubani 34 kati ya 44 za Shahid ambazo Russia ilizitumia kuishambulia nchi hiyo usiku kucha. Maeneo yaliyolengwa katika shambulio hilo ni pamoja na Mykolaiv, Odessa na Kirovohrad. Olev Kipar, gavana wa mkoa Odessa, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba hakukuwa na majeruhi wowote huko, akiongeza kusema kwamba hakukuwa na uharibifu wowote, ni moto mdogo tu wa nyasi kutoka kwenye vifusi vinavyoanguka. Basi sasa tupate burudani ya muziki. Ah, sina ubaya.
Pesa. Siwezi rudia matapishi. Yes, alinchiti akafanya nikaumi. Na mchezaji nkawa shabiki, ye shabiki. Wenzangu anacheza mina baki naumi. Hasararo, pesa ni makaratasi. Yanini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio bati. Kwanini unitoero kama haunipendi basi. Nachotaka kukwambia nisikuchuki, sina ubaya na wewe wala kisasi. Nakuachana na wewe wala sijuti, wenda ikupa
Ali yangu tapambana na ali yangu 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 hasararo pesa ni makara safi ya nini unitoero kama unipendi basi na mimi na moyo tena wanyama sio basi kwa nini unitoero kama unipendi basi
nachotaka kukwambia msikuchuki sina ubaya na wewe wala sitaki napachana na wewe wala
yakome mambo kali sana.
Watu fresh.
Wanasema sina ubaya, wanasema pesa ni makaratasi, mbona unitoe moyo kama unitaki basi sijui itakuwaje.
Anakwambia na yeye ana moyo.
Ana moyo.
Wenye nyama.
Anasema sasa kama pesa ni makaratasi tu, sasa nani atanipa hayo makaratasi basi? Anipe tu makaratasi kama ni makaratasi.
Maneno ya watu fresh. Haya basi, tunasonga mbele katika kipengele cha barazani. Je, unadhani finali za AFCON 2027 zichezwe katika nchi gani za Afrika Mashariki? Tanzania, Kenya au Uganda? Kuna maoni kadha wa kadha na vile vile tutakukaribisha msikilizaji ili utoe maoni yako. Nikianza naye Constantine Sebastian, yeye anapatikana Serengeti Mara nchini Tanzania. Ameandika anapenda zichezewe katika majiji makuu ya Dar es Salaam, Kampala na Nairobi.
Nangaile Malali Kitaho anasema yuko Moipo, Simanjiro, Manyara, Tanzania. Anasema mimi ningependa sana, tena sana, zichezewe Tanzania, lakini hatuna viwanja vingi sana, kwa hivyo labda pengine hatuwezi.
Sadiki Msiokege yeye anasema AFCON ya 2024 Tanzania pekee ndio mkubwa, finali ya 2027 ichezwe kwake.
Abdul Kadil Ali Fort anasema labda pengine kutakuwa na changamoto ya lugha Tanzania, sijui na maanisha nini. Anasema kwa hivyo AFCON ichezewe Nairobi.
Edward Mboje Masanja anasema final ichezwe Benjamin William Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania.
Paul Vitalis anasema ombi hili la michezo hii lilitolewa na Kenya, hivyo basi finali zifanywe Kenya.
Eli Jiki anasema Tanzania ndio ina uwanja mzuri na pitch nzuri kabisa.
Musa Kibago anasema hapo haujachelewa, maana hizo finali ndio zinachezwa kwenye hizo nchi tatu. Labda kama unamaanisha mechi ya finali, basi ipigiwe Tanzania.
Kulwa Mayehe yeye anasema anapatikana kule Dodoma nchini Tanzania. Anasema zichezwe Tanzania maana ndiko mashabiki wengi wa soka wapo. Kenya uchaguzi huenda ukawepo. Basi msikilizaji, ni maoni hayo ambayo umechangia kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali la barazani. Je, unadhani finali za AFCON 2027 zichezwe katika nchi gani za Afrika Mashariki? Tanzania, Kenya au Uganda? Basi endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington.
Huo ni ninaamini kwamba ni mjadala utakaoendelea, lakini kwanza VOA Express haikwendi bila muziki. Namuona hapa Baba Levo wakiwa naye Diamond wanasema amen.
Amen.
Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, eti kama tunavyosamehe waliotukosea. Najiuliza wai, hawataki tu enjoy siku furahi, wakiona tunajidai wananuna kama vile wanatudai. Tupe majumba ya thamani, magari nane nane ngani, wake wazuri wa kifani, ila mtuchiti jamani. Hey,
la ti 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 take sene ki pa we ti ti na magita rafiki ki wana ngo faida na fiki ki vibunda vingi mbonge kuiva bende bange wana fiki wote moto bakai zome namba bariki mola tupate pesa magari tele
amen
eze komesha
kono iyo mbuo kiesha ambie tio bado tunakesha na ngosa kama pesa na mwaka huu tutawakomesha wanaoiomba mvua kunyesha ambie sio bado tunakesha watu ombe viti na kuteswa zie tunaiomba vipesa baba tupe nipe jema nipe ai nipe sai oda nipe tumwaiye nipe jema nipe wewe nipe sai oda nipe
mimi mtu mzima.
Nakwambia mambo yote haya ni ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Akiondoka hapo Baba Levo wakiwa naye Diamond Platnumz anasema amen. Nimesikia kama ni maombi kabisa wamefanya kwenye wimbo huo mkamiti.
Masuala ya ama piano
na muziki wa Afrika unaonekana ni kama unaegemea Afrika Kusini sana. Ile biti ya mapiano naiona inatanda kweli kweli kila mahali.
Na si wanamuziki tu wa Tanzania, ni wanamuziki wote wa Afrika Mashariki sasa wameibukia katika mtindo wa mapiano. Lakini hebu tumwachie naye Sande katika masuala ya burudani, tujue ametuandalia nini. Najua kuna mengi, lakini bila shaka Sande, lile swala la America Got Talent alitaachwa katika masuala ya burudani, ambapo jana mashabiki walikuwa wengi sana wakifuatilia hapo. Vipi?
Asante sana Mkamiti Kibayasi na mwenzangu mzee wa kazi Harrison Kamau. Masuala entertainment ni mengi kweli kweli Mkamiti, kama unavyosema. Ama kweli vijana wale wa Ramadhani wametamba kweli kweli kutoka nchini Tanzania katika American Got Talent, ambapo wameonyesha sarakasi ambazo hata wale majaji wenyewe wanasema kabao hawajawahi kuona.
Walishangaa,
yani walishtuka kabisa. Yule jamaa mmoja amembeba mwenzio kutumia kichwa, yuko juu ya kichwa chake, alafu ana balance mwili,
aliwezaje kunyanyuka? Aliwezaje kunyanyuka hata?
Kiendo kitu ambacho kila mtu anajiuliza, aliwezaje?
Na wenyewe wanakuambia ni swala la mazoezi, walikuwa wakipiga mazoezi kabla hata ya kupanda kwenye jukwaa, na mpaka hatua waliofika. Ina maana kwamba mazoezi ni kitu ambacho walikuwa kikifanya kila siku, na walikuwa wako tayari kabisa kwa ajili ya kujiandaa kufika nafasi ya juu zaidi hapo walipofika. Ndio masuala hayo tumejionea.
Na unaambiwa mpaka Simon Cole akukubali umefanya kazi kweli kweli.
Na vijana hawa wa Ramadhani Brothers hakika wamevuma, si wao tu, nchi ya Tanzania. Manake kila mmoja anauliza hawa wametoka wapi? Tanzania iko wapi? Afrika Mashariki. Tanzania ndio ile Tanzania hivi sasa inaongozwa na nani? Okay.
Bila shaka.
Utalii
umetangaza hapo. Basi bila shaka tukielekea upande mwingine, tunakuja hapa Marekani kwake Asha Raymond. Mnamjua Asha Raymond vizuri.
Haswa.
Basi Asha Raymond mwaka huu amepewa nafasi ya kuwa mfunguzi katika onyesho la halftime hapo Music Super Bowl ambayo itapigwa pale jijini Las Vegas, Nevada. Hiki ni kwa mujibu wa chama cha mpira Marekani NFL, Rock Nation na Apple Music wametangaza hiyo siku ya Jumapili.
Hiyo Super Bowl ya 58.
Mambo yanapigwa na Asha Raymond pale ndani. Na anasema amejiandaa kweli kweli kufanya mazoezi, apige kitu ambacho wa Marekani hawajakiona.
Unajua Sunday katika siku kadhaa zilizopita, baada ya Asha kutoka hadharani na kusema kwamba yupo tayari kuperform hapo katika hiyo Super Bowl, komenti zikatoka, Asha bado una zile six packs.
Sasa wanakwambia Asha Raymond kwa ujumla mpaka hivi sasa yuko huko Las Vegas kwenye show maalumu inaitwa Asha My Way, ambayo anasema imevutia mpaka tiketi zote zimeuzwa zimemalizika. Na washabiki walokwenda wanamsifia
na wanasema
na Asha hivi sasa kaka ameshafikisha miaka 44,
wanasema
lakini yuko fiti, anacheza sio kawaida na amefanya performance nzito.
Miaka 44 Sunday, just a number.
Umeona eh? Ana uwezo mkubwa sana Asha Raymond. Kwingineko jamani, mnamjua Bruce Springsteen? Mzee Bruce Springsteen na bendi yake Easy E Street, ziara yake imeahirishwa.
Kisa na maana?
Kisa na maana, anasema amepewa ushauri wa daktari, kwa sababu mwanamuziki huyu kama mnavyojua anaitwa The Boss
mm-hmm.
amepata matatizo ya tumbo.
Aha.
Vidonda vya tumbo. Kwa hiyo amesema
hawezi kabisa kuperform.
Ameambiwa na daktari wake bwana hebu pumzika kidogo. Na
kwa muda
au kwa muda. Kwa muda. Kwa hiyo amesema kwamba Springsteen anatoa ziara yake nyingine pengine atatoa matangazo mwaka ujao jinsi ziara zake zitakapokuwa. Na kama mnajua Springsteen umri wake si mdogo sana. Kama unaweza kujua hivi sana miaka 74. Sio mchezo.
Si huyu maarufu amechapa wimbo wa Born in the USA. Na umri kweli umeenda, lakini ukishauriwa upumzike kwa sababu ya afya inafaa kwa
hiyo kufanya. Ukubali. Inabidi ukubali. Huwezi kuacha kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo wale washabiki wa Bruce Springsteen waendelee kusubiri, pengine mwakani atakuwa tayari kufanya vitu vyake. Vile vile Britney Spears mnamkumbuka jamaa Britney Spears.
Tunampata sana.
Bila shaka mnamjua vizuri. Kamwaga vitu vingi basi hivi sasa anakuja tena kwenye sinema hiyo anayokuja nayo inaitwa The Crossroads.
The Crossroads.
Crossroads Global Fan Event imepangwa kufanyika katika kumbi zaidi ya 800 duniani kote Oktoba 23 na Oktoba 25. Kwa hiyo itaonyeshwa kwenye kumbi mbali mbali. Hii ni filamu ambayo kama mnakumbuka ni kuhusiana na maisha yake na kitabu chake ambacho ameandika The Woman in Me, kama mnakumbuka kitabu hicho ambacho wanasema karibu kitaingia madukani mkamiti
basi
Oktoba 24 hapo.
Ikishafika wiki ya Oktoba 26 tuangalie box office mambo itakuwa vipi. Kwa hiyo msikilizaji wa VOA Express aendelee kufuatilia haya mambo ya burudani. Tutampa mengi zaidi wakati ikishafika.
Bila shaka, bila shaka. Na vile vile msikose kwenda kununua kitabu chake ambacho kinatoka, na filamu hii ameshirikiana na Zoe Saldana na Taryn Manning ambapo pamoja na Spears wako kwenye hii filamu ya pamoja. Na imeandikwa na imeandikwa nani unajua? Shonda Rhimes. Huyu mtu ametengeneza kitu maarufu sana ikiwemo Grey's Anatomy, Scandal ambao Aida anaipenda sana, mtayarishaji wetu mnajua Scandal alivyokuwa akiipenda, na Inventing Anna. Huyu ndio producer wake mtaalamu aliyetengeneza hichi kipindi. Na hivi sasa pia kwenye wale wanaopenda Netflix ametengeneza Bridgerton. Huyu dada. Kwa hiyo inatamba kweli kweli.
Lakini kitu kilichobeba uzito wa juu kati hayo yote ni Crossroads.
Bila shaka na Crossroads tiketi zinaanza kuuzwa leo Alhamisi bila shaka.
Asante sana bila shaka Sande Shomari, mambo mazito mazito haya umeangusha vilivyo ndani ya VOA Express. Muda hata ndio ume na jo ulikuwa na mengi hata zaidi. Nashukuru sana kwa mchango wako huo kuhusu mambo ya burudani kutoka hapa. Labda mkamiti tuangalie mawili matatu tu ya swali la leo ambalo tuliuliza, je, unachangia vipi utalii katika eneo lako?
Yohana Nyenza anasema anachangia utalii wa ndani kwa kulima bustani za kisasa.
Samuel James Kajebeba anasema yuko kule Goma Mashariki mwa DRC, anasema utalii nchini mwetu una changamoto nyingi sana. Kwa miaka 30 sasa hakuna hata mwaka mmoja ambao hii nchi ishawapata watalii zaidi ya milioni moja, wakati nchi ndogo kama Burundi na Rwanda kwa mwaka mmoja wanapata watalii karibu milioni mbili.
Daniel Mwikwabe yeye ameandika utalii wangu ni kuona jinsi kuku wa kienyeji wanavyoishi kwa akili kuliko binadamu. Sijawahi kuona kuku anatoa manyoya, ila ni kuku ambaye anafugwa ndani.
Ahmad kutoka kule Zanzibar anasema yeye anashiriki katika kutangaza kwenye mitandao ya kijamii.
Zuberi Musa Kabumaye yeye anapatikana Chanika, Dar es Salaam, Tanzania, anasema anachangia kwa kiasi kikubwa, maana utalii unaanzia unapoishi na kwenda sehemu za kutafuta riziki, na mambo mengi ya kiuchumi ni moja ya utalii tosha. Shukrani sana Sekanda Kasara, hali kadhalika Leonard Wambia na Isa Zungu, nyote mliochangia katika swali la leo. Je, unachangia vipi utalii katika eneo lako?
Na je, wewe unachangia vipi utalii katika eneo lako? Mimi nahifadhi misitu, nahifadhi pia wanyama walioko karibu na mimi. Basi hapo lipo tunakamilisha VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Asante sana Sande Shomari, mwenzangu mkamiti Kibayasi, jina langu Harrison Kamau, na tumefurahi sana kuwa nawe popote ulipo.
Sina ubaya.
Tunasema sina ubaya, ndivyo tunakuacha hapa.
Watu fresh hao wanaitwa natuaga. Kwa herini, msikose baadaye. Ama piano kama ulivyosema mkamiti. Pata vitu msikilizaji.
Yes, alichiti akafanya nikaumia, na mchezaji nkawa shabiki, ye shabiki wenzangu anacheza mina baki naumia. Hasararo, pesa ni makaratasi, ya nini unitoero kama unipendi vazi, na mina moyo tena wanyama sio bati,
kwa nini unitoe roho kama haunipendi dhati.
Nachotaka kukwambia nisikuchuki, sina ubaya na wewe wala kisasi, nakuachana na wewe wala sijuti, wenda ikupa kwa ikuwa yangu niziki.
Jagere, 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 jagere.